Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya egallab bo'lgan Mariupolda ukrainalik harbiy asirlar ustidan sud jarayoni o'tkazilsa, Ukraina rasmiylari Rossiya bilan muzokaralardan abadiy voz kechishini aytdi. Bu haqda u bugun 22 avgustga o'tar kechasi e'lon qilingan murojaatida aytib o'tgan. Hozirda ommaviy axborot vositalarida Mariupolda ukrainalik himoyachilar bosqinchilar tomonidan asirga olingan askarlarimiz ustidan mutlaqo jirkanch va absurd sud jarayoni uchun sahna ko'rinishlari tayyorlayotgani haqida yetarlicha xabarlar bor. Agar bu qabih sud jarayoni bo'lib o'tsa, odamlarimiz barcha kelishuvlarni, xalqaro qoidalarni buzgan holda bu sahnaga olib kelinsa, mazah qilish bo'ladi. Bu har qanday muzokaralarni imkonsiz qiladigan chiziq bo'ladi. Rossiya muzokaralardan uziladi, boshqa gap bo'lmaydi. Davlatimiz hammasini aytdi degan Zelenskiy. Rossiya Federatsiyasi nazorati ostidagi Mariupolda Azov polki harbiylari ustidan sud jarayoni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasida buni tribunal deb baholashyapti. Avgust oyi boshida Life nashri Mariupol filarmoniyasidan videoni e'lon qildi. U yerda bo'lajak sudda sudlanuvchilar uchun metal qafaslar qurilgan. Rossiya va Ukraina delegatsiyalari oxirgi marta mart oyi oxirida Istanbulda yuzma-yuz muzokara o'tkazgan edi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha har ikki tomon muzokaralarda ma'lum yutuqlarga erishganliklarini ma'lum qildi. Keyin muzokarachilar videokonferensiya shaklida muloqot qilishdi. May oyida delegatsiyalar bir-birini jarayonni buzishda ayblab, muzokaralarni to'xtatgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.